Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Berikut sari berita penting. Ketua DPR RI menyampaikan, kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat harus diterapkan secara cermat. Bank Dunia menyatakan, inflasi terkait perang Ukraina bisa picu protes dan kerusuhan. Bersama saya Stefanus Wau, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah dalam transisi menuju aktivitas normal usai pandemi COVID-19. Namun penerapannya harus dilakukan dengan cermat. Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, salah satu kebijakan yang dimaksud adalah penghapusan tes antigen, Polymerase Chain Reaction atau PCR sebagai syarat perjalanan domestik atau dalam negeri yang berlaku termasuk untuk moda transportasi darat, udara, dan laut. Puan Maharani mengatakan penghapusan tes antigen maupun PCR jangan sampai memberatkan masyarakat di akhir. Dia mengingatkan pengalaman selama pandemi yaitu lonjakan kasus sering terjadi ketika pelonggaran-pelonggaran dilakukan. Menurut Puan Maharani, dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan dan dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan. DPR juga mendorong agar peta jalan yang sedang dibuat pemerintah dalam menuju situasi endemi COVID-19 harus memperhatikan berbagai aspek. Berita selanjutnya tentang presidensi G20 Indonesia. Manager Policy Task Force Energy Sustainable and Climate Business 20 atau ESCB20, Oki Muraza mengatakan, B20 atau B20 terus mendorong terciptanya kebijakan untuk menekan perubahan iklim, penggunaan energi bersih, dan penurunan emisi karbon. Dalam keterangannya, seperti dikutip kantor berita antara Kamis, pertemuan Task Force ESCB20 mengajak perusahaan-perusahaan global turut berpartisipasi melahirkan kebijakan yang akan ditindaklanjuti dalam presidensi G20 Indonesia. Oki Muraza menjelaskan, dalam pertemuan itu, 3 rekomendasi kebijakan dan 14 rekomendasi tindakan kembali dibahas. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan umpan balik dari semua co-chair yang hadir. Oki mengatakan, rekomendasi pertemuan B20 diantaranya meningkatkan kerjasama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon dari penggunaan energi melalui berbagai jalur. Rekomendasi B20 juga untuk memastikan transisi yang adil, teratur, terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR merampungkan 900 hunian wisata di 5 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN unggulan non-super prioritas. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Kamis mengatakan pihaknya telah merenovasi rumah warga dengan pola pemberdayaan sehingga rumah layak untuk menjadi homestay di kawasan wisata. Harapannya agar masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Basuki menambahkan, selain membangun infrastruktur 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan pada 5 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN unggulan prioritas lainnya. Kelima KSPN itu meliputi Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. 5 KSPN unggulan itu merupakan bagian dari 10 Bali baru yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Kita beralih ke berita luar negeri. Kepala Ekonom Bank Dunia Carmen Reinhart mengatakan, lonjakan harga-harga energi dan pangan yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dapat memperburuk masalah keamanan pangan yang ada di Timur Tengah dan Afrika, serta dapat memicu meningkatnya kerusuhan sosial. Mengutip kantor berita antara Kamis, Jerman akan menjadi tuan rumah pertemuan virtual para menteri pertanian dari negara-negara maju kelompok 7 atau G7 pada Jumat. Forum itu untuk membahas dampak invasi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang menstabilkan pasar-pasar pangan. Menurut Cameron Reinhart, akan ada konsekuensi penting bagi Timur Tengah untuk Afrika, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara khususnya yang telah mengalami kerawanan pangan. Cameron Reinhart menekankan, lonjakan harga-harga pangan secara tiba-tiba dapat menyebabkan keresahan sosial seperti yang terjadi pada 2007-2008 dan pada 2011, ketika kenaikan harga-harga pangan global dikaitkan dengan kerusuhan di lebih dari 40 negara. Berita selanjutnya. Yoon Suk-yeol terpilih sebagai Presiden Korea Selatan pada pengumuman Kamis pagi. Sosok yang sebelumnya berada dalam kelompok oposisi pemerintah People Power Party ini berhasil mengungguli Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa. Yoon mengungguli Lee dengan perbandingan suara 48,6% melawan 47,8%. Sekitar 99,8% suara partisipasi pemilih telah dihitung hingga pukul 5.30 pagi waktu setempat pada Kamis. Mengutip Republika, hasil awal sejalan dengan exit poll, tetapi survei dari minggu lalu telah memproyeksikan keunggulan Yoon setelah mendapatkan dukungan dari kandidat yang juga berasal dari kelompok konservatif. Lee Jae-myung awalnya mempertahankan keunggulan yang ketat, tetapi Yoon mulai mempersempit kesenjangan dan melampaui setelah tengah malam ketika sekitar 50% dari surat suara dihitung. Yoon Suk-yeol dalam pidato pengumuman kemenangan mengatakan akan menghormati konstitusi dan parlemen serta bekerja dengan partai-partai oposisi untuk menyembuhkan politik yang terpolarisasi. Dia ingin mendorong persatuan yang menyebut pemilihan itu sebagai kemenangan orang-orang hebat. Berikutnya dari Kamboja. Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ditunda. Mengutip Republika Kamis, KTT ASEAN Amerika Serikat dijadwalkan bulan ini, namun penyelenggara akan mencari tanggal baru yang pas. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon Rabu menjelaskan penundaan itu terjadi karena beberapa pemimpin ASEAN tidak dapat menghadiri pertemuan pada tanggal yang diusulkan. Kamboja menjadi ketua ASEAN tahun ini. Amerika Serikat menjadi tuan rumah dan telah mengumumkan KTT akan diadakan pada 28 dan 29 Maret. Pembicaraan ASEAN banyak menitikberatkan pada isu tentang Myanmar sebagai anggotanya. Pekan lalu, Amerika Serikat menyampaikan akan mengikuti jejak ASEAN, yaitu hanya mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke KTT ASEAN. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, dijadwalkan mengunjungi daerah otonomi Xinjiang, Tiongkok pada Mei mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, di Beijing Rabu mengatakan akan memberikan kemudahan atas kunjungan itu. Seperti dikutip kantor berita antara Kamis, dalam pengarahan pers rutin tersebut, Zhao mengatakan pihaknya dengan Bachelet telah melakukan berbagai konsultasi secara spesifik terkait kunjungan ke wilayah barat daya daratan Tiongkok yang dihuni oleh etnis minoritas Muslim Uyghur. Menurutnya, Tiongkok konsisten pada posisinya bahwa kunjungan itu bertujuan meningkatkan hubungan bilateral dan saling bertukar informasi dengan pihak HAM PBB. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pemuda Diplomasi kali ini mengangkat tema Indonesia Cultural Festival Pukau Penonton di Sudan. Opera budaya bertema Islamisasi Indonesia melalui budaya menyedot perhatian ratusan penonton di International Conference Hall Universitas Internasional Afrika Sabtu 5 Maret lalu. Opera budaya yang mengisahkan mengenai masuknya Islam di Indonesia melalui proses akulturasi merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan Indonesian Cultural Festival atau ICF. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama KBRI Khartoum dan Ikatan Mahasiswa Indonesia. Dekan Urusan Kemahasiswaan, Dr. Abdul Makruf dalam sambutannya mewakili pihak UIA mengatakan, mahasiswa Indonesia dikenal selalu bersemangat, pekerja keras, dan memiliki akhlak yang baik. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak universitas sangat senang dan bangga menyaksikan kegiatan mahasiswa Indonesia dalam penyelenggaraan ICF 2022. Sementara itu, kuasa usaha Ad Interim KUA KBRI Khartoum Dery Putra Iskandar berharap hubungan persahabatan Indonesia-Sudan yang sudah terjalin dengan baik jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam segala bidang, termasuk kebudayaan. Indonesian Cultural Festival terdiri dari pameran kuliner, permainan tradisional, dan Gallery of Indonesia, serta opera budaya. Acara ini dikunjungi hampir 1.000 orang, termasuk mahasiswa asing dari berbagai negara yang menempuh pendidikan tinggi di Sudan. Pada kesempatan tersebut, KBRI Khartoum juga mempromosikan pariwisata Indonesia melalui Gallery of Indonesia yang menampilkan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Maret 1950, kebijakan moneter Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang Nika dan uang The Javasche Bank dari pecahan 5 rupiah dari pecahan 5 rupiah ke atas digunting menjadi 2, mulai 22 Maret sampai 16 April. Bagian kiri uang itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan di tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal itu, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Beralih ke 10 Maret 1987, satelit pelapa A2 milik Indonesia diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Palapa A2 adalah satelit komunikasi milik Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A2 diluncurkan pada tanggal 10 Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi di orbit sejak tanggal 11 Maret 1977. Palapa A2 adalah bagian dari program satelit komunikasi Palapa A1 dan 2. Satelit Palapa A2 dimaksudkan sebagai cadangan dan siap untuk dioperasikan apabila Palapa A1 mengalami kegagalan atau jika permintaan pasar tidak dapat lagi diakomodasi oleh Palapa A1. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Maret 1997. Hari jadi Kota Bekasi. Kota Bekasi terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, disingkat Jabodetabek, dan menjadi kota satelit tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Madya Bekasi terbentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Maret 1997. Hingga saat ini, 10 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bekasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让争取佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku. Oh,
mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan? Karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengidentifikasi sesar atau patahan baru di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil kajian peta sesar aktif di bagian utara Sumatera Barat yang dilakukan BMKG, sebelumnya hanya terdapat patahan di Angkola dan Sianok. Akan tetapi, setelah dikaji mendalam usai gempa Pasaman Barat, kini ditemukan sesar baru yang diberi nama Sesar Talamau. Sesar baru itu diklasifikasikan sebagai sesar geser menganan atau dextral strike slip fault yang menjadi ciri khas mekanisme sumber gempa sesar besar Sumatera. Siaran pers yang diterima antara Minggu 6 Maret lalu menyebutkan, temuan sesar baru itu diungkap Kepala Pusat Seismologi Teknik dan Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG dalam sebuah webinar yang dihadiri pakar-pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam webinar itu dijelaskan, temuan itu didasarkan pada sebaran titik-titik gempa susulan, pola morfologi, serta sebaran klaster titik-titik longsoran pada lereng yang terpotong patahan, serta sebaran klaster tingkat kerusakan bangunan. Terkait temuan sesar baru itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memperingatkan pemerintah daerah setempat untuk mewaspadai kompleksitas sistem sesar aktif. Menurut Dwi Korita, penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana. Menurutnya, penemuan sesar baru ini perlu ditindaklanjuti dengan penentuan batas zona bahaya yang tidak boleh dibangun pemukiman masyarakat ataupun bangunan vital tanpa menerapkan konstruksi bangunan tahan gempa demi keamanan. Dwi Korita menjelaskan penataan ruang yang tepat akan mengurangi dampak bencana baik dari sisi kerugian materi maupun korban jiwa. Dwi Korita menegaskan, perlu penegakan hukum terkait implementasi rencana tata ruang wilayah dalam bentuk tidak menerbitkan izin di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Perlu dipersiapkan pula peta bencana dan zonasi yang jelas di wilayah itu. Relokasi masyarakat dapat menjadi opsi dalam mitigasi. Namun, apabila hal itu sulit dilakukan, maka masyarakat perlu terus diajari agar dapat lebih memahami konsekuensi jika mereka terus bertahan di lokasi rawan bencana tinggi.
Bermain salju, mengendarai limousin, menjadi superstar, tur keliling dunia. Satu persatu ku tuliskan mimpiku, dari hal terkecil hingga yang paling mustahil. Namun apa artinya ku sabrangi samudra bila itu tanpamu tak akan bermakna. Karena ku lihat lagi apa yang paling ku nanti, ternyata kencang pertama kita.
Oh, bucket list, you is all I want. Together in the rover till the break of dawn. Cruising down the area, snacking on some caviar. My heartbeat go da 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 dum dum.
FIFA, it's getting hot in here. I need a FIFA. I'm running out of breath, it's just me.
My heartbeat go da 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 dum dum.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Maumere di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah pesisir yang punya berbagai hidangan laut yang lezat. Mulai dari gurih, sedikit manis, asam, segar hingga pedas, semuanya bisa Anda cicipi di Maumere. Berkunjung ke kota ini, jangan lewatkan mencicipi beragam hidangan lautnya. Salah satunya, wogi. Wogi terbuat dari ikan se yang diawetkan. Ikan se adalah ikan trimerah yang hanya muncul di perairan Paga dan sekitarnya pada Oktober sampai Desember. Biota laut ini sangat langka. Saat musim tiba, biasanya ibu-ibu nelayan di Maumere secara berkelompok menangkap ikan se di sekitar pinggir pantai Paga. Mereka menggunakan sere, alat tangkap tradisional yang terbuat dari anyaman rotan. Cara mengawetkannya pun sangat sederhana. Ikan yang sudah dibersihkan ditaburi garam dan sedikit air laut, selanjutnya diaduk hingga merata sampai garam mencair. Lalu diawetkan sampai 3 hingga 7 hari, baru bisa dinikmati. Inilah yang membuat ikan se bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk menikmati wogi, masyarakat setempat biasanya mencampurkannya dengan sambal yang diulek disertai bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, dan daun kemangi. Saat mencicipi wogi, Anda juga bisa makan dengan nasi putih, jagung, pisang, dan ubi. Rasanya begitu lezat. Di Maumere, wogi dibanderol dengan harga Rp50.000 per botol. Harga ini tergolong sangat terjangkau, sebab selain langka, ikan se sangat sulit didapat. Hanya ada di Pantai Paga.
segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku cintaimu hingga ujung usiaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Food Startup Indonesia atau FSI 2022. Yang merupakan program pengembangan usaha sektor kuliner khususnya bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas serta memperluas akses pembiayaan. FSI 2022 akan menghubungkan pengusaha rintisan atau startup di bidang kuliner dengan ekosistem yang terintegrasi. Ekosistem ini merujuk pada suatu jaringan ekonomi kreatif kuliner, yakni pemerintah, mentor bisnis, permodalan, supplier, investor, hingga pemasaran. Sehingga diharapkan dapat mendukung kebangkitan ekonomi dengan semakin terbukanya lapangan kerja. Menurut Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Hanifah Makarim, Food Startup Indonesia 2022 diselenggarakan oleh Kemenparekraf bekerjasama dengan Ultra. FSI akan mengkurasi pelaku ekonomi kreatif kuliner dan membuka kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atau permodalan dengan skema pinjaman konvensional, syariah, pembagian laba, ataupun pembagian saham. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fajar Hutomo dalam peluncuran Food Startup Indonesia 2022 Rabu lalu mengungkapkan, FSI 2022 mengusung tema Planet, People, Profit, yang merupakan tiga hal penting yang harus diperhatikan khususnya dalam mendukung hadirnya tujuan pembangunan berkelanjutan. FSI 2022 mencari bisnis kuliner yang menginspirasi dan berkembang dengan orientasi keseimbangan antara keberlanjutan, dampak sosial, dan profitabilitas. Fajar Hutomo menyampaikan lebih lanjut, kuliner sebagai salah satu dari tiga subsektor terbesar di ekonomi kreatif merupakan sektor yang inklusif. Artinya, sektor kuliner terbuka bagi siapa saja yang memang ingin atau berminat masuk ke dalam industri atau bisnis kuliner. Sementara dari sisi people and planet, pelaku usaha harus dapat selalu memperhatikan kearifan lokal dan sumber daya lokalnya. Begitu pula hubungan antara profit dan planet. Pelaku usaha kuliner dalam berproduksi harus dapat memperhatikan produksi yang berkelanjutan. Acara puncak di Modate FSI 2022 akan dilakukan berdampingan dengan AVPN Global Conference 2022 yang merupakan bagian dari presidensi G20 Indonesia. Asia Venture Philanthropy Network ini merupakan kumpulan para filantropis yang peduli dengan isu-isu keberlanjutan seperti mengentaskan kemiskinan, kesetaraan gender, difabel, kemudian juga penciptaan lingkungan atau meyakinkan bahwa lingkungan hidup ini layak untuk kita dan generasi yang akan datang. Setelah peluncuran, FSI akan berisi serangkaian acara pendaftaran, seleksi, dan penjurian. Bagi peserta terpilih, akan mendapatkan sesi mentoring, business matching, hingga acara puncaknya, yaitu Demo Day. Pada acara puncak ini, terdapat kegiatan showcase produk, mentoring, dan final pitch pada Juni 2022.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku ocakuyo shite, COVID-19 no kansen kakudai o fusegi masho. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom is getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali lagi bersama Pelangi Nada. Hari ini akan menemani Anda dengan lagu pop nostalgia Indonesia dengan lagu tahun 1981. Curam Kehidupan yang dipopulerkan oleh Eben dan Louis Hutauruk. Lagu ini diciptakan oleh Yoki Suryo Prayogo dan pertama kali dinyanyikan oleh Eben dan Louis Hutauruk, duo yang terlahir dari ajang Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. Curam Kehidupan menghadirkan kisah manis tentang kesetiaan. Pada tahun 2021, lagu ini pun dirilis kembali oleh grup musik Perona dengan aransemen yang berbeda. Pendengar, inilah Eben dan Louis Hutauruk dengan Curam Kehidupan. Selamat mendengarkan.
Terbentang luas di harapan, sapa jalan kehidupan dengan tulus dan lapang ku lalui. Gitaran hidup bagai kisah di dalam cerita, bagai kisah tentang sandiwara.
sapa jalan kehidupan. Dengan tulus dan lapang ku lalui, oh, gitaran hidup bagai kisah di dalam cerita.
Voice of Indonesia.
Serambi malam, oh, intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. Lala, burung malam dirimba. Melengki menyayang jiwa, tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada, doa kami bersama sama untukmu, untukmu.
sendiri. Badai bergemuruh, oh, semuanya marah, hanya iblis terbahan bersorak.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.